sana. Anasema mwanamke anatakiwa lazimiane na nyumba yake. Sasa ikitokea mwanamke huyo amesoma elimu ya siku za mfano, mambo ya afya, ambayo akifanya kazi ataisaidia jamii na kunaweza kwake kupata thawabu juu ya hilo. Na ukiangalia mazingira yetu wa nchi yetu ni mchanganyiko, yani wanawake na wanaume huko makazini. Je, hukumu ya mwanamke huyo ni ipi kuhusiana na kufanya kazi? Swali kwa hiyo naulia maelezo, alafu akataka hukumu ya mwanamke huyo juu ya swala zima la kufanya kazi iko vipi.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السؤال والله سؤال زيتو خصوصاً أنا جنب المنامك في الناس na ili hali kama alivyosema kwenye maelezo ya swali tumetanguliza hapa kusema mwanamke atakiwa lazima na nyumba yake, na hii ndo asili. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هي دو أصل. ساسا أنا مكا بسوما صبي مدكتار أي طبيب أنا يريم يا طبيب نعم بيكو نعميك يا فمسيسي sisi tunaoongea na wenzetu mfano wetu katika ikhwa, katika duat, katika mashayikh na ulama ambao tunachukua kwao ilmu, hatufanyi jambo illa ibtighaa mardhati rabbina, isipokuwa kutafuta radhi za Mola wetu, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika jambo la kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuchunga mipaka ya Allah katika kila jambo. Allah anasema tilka hududullahi fala taqrabuha, katika aya fala ta'taduha, hiyo mipaka ya Allah msikaribie. Katika aya msivuke. Kwa ili uweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ubaki katika himaya ya kutovuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili usivuke mipaka ya Allah, tunarudi kwenye maudhui yetu, lazima uwe na elimu ujue hapa huu ni mpaka wa Allah. Tunaisoma hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna al-halal bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Na mwisho anasema karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yartaa fi, kama vile mchungaji yule anayechunga anachungia pembezoni mwa shamba, pembezoni mwa himaya ya mazao, shamba na mfano wake, vitu ambavyo mifugo au mifugo yake inaweza ikala vile vitu, mbuzi, ng'ombe na mfano wake. Anatakiwa achukue tahadhari kubwa sana, anatakiwa achukue tahadhari kubwa sana muda wote anaingia katika haramu. Huyo ni mtu anaishi kwenye shubha. Kwa miongoni mwa mambo ya msingi sasa ni kwamba sisi katika manhaji hii, na hii ndio manhaji ya kitabu na sunna, mwanamke kama alivyokuwa mwanamume anatakiwa arithishwe kwanza elimu ya kisheria. Hata kabla hiyo elimu ya udaktari, na kama alichelewa basi ana elimu ya udaktari, basi aitafute elimu ya kisheria. Hiyo elimu ya kisheria ndio itampa mipaka yake, kwamba elimu yako ya udaktari hapa inafaa, elimu yako ya daktari hapa haifai. Kwa elimu yako ya daktari hili unaruhusiwa, kwa elimu yako ya daktari hili hauruhusiwi. Tunaelewana kwa sasa? Miongoni mwa mambo ambayo ni ya ajabu ni mambo kama haya. Mfano wa haya, mwanamke amepewa uhuru wa kufanya kazi, anaweza kufanya kazi, akatoka nyumbani kwake na kufanya kazi, kwa sharti kazi hiyo ichunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa mipaka ni adamul ikhtilat, kutochanganyika. Tahadharini, kutochanganyika kati ya wanawake na wanaume kwenye shughuli zako. Sasa mazingira yako hivi sawa, ila ukubali kwamba hii ndio sheria. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya nisaa nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhla'nish bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi ma'a. Tunaelewana? Lakini kadhalika katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wanaume maswahaba, anasema idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Mkiwauliza mambo hao wanawake, tena anawaambia wanaume kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, kina Abu Huraira na wenzao, sawa, wakienda nyumbani kwa Mtume kuuliza maswali, yani kwa kina Aisha, kwa kina Hafsa, wanawake wale, tazama imani ya wanawake za Mtume, tazama imani ya hao masahaba. Lakini angalia mpaka ambao Allah anauweka, mkienda kuwauliza maswali, fasaluhunna min warai madha hijabin, waulizie nyuma ya hijabu, nyuma ya pazia. Yani Abu Bakari akienda kwa Hafsa kuulizwa swali, iwe ni nyuma ya pazia, mfano yani inakuwaje? Tazama imani ya Abu Bakari, tazama imani ya Umar na mfano wao, imani ya Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud. Lakini bado wanawekewa mipaka ya kisheria. Nani mama zetu? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Hawa ni mama zetu. Tunaelewana? Lakini ashahid ni kwamba walizuiliwa ikhtilatu na michanganyiko ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala amezuia. Na hapa kuna maslahi ya kwenda kuchukua ilmu au kufanya kadha, lakini alizuiliwa kuchanganyika nao. Sasa tutatoa wapi ruhusa ya kumruhusu mwanamke achanganyike na wanaume kwa sababu kuna dharura ya udaktari? Allahumma, labda awe ni daktari, sasa yuko nyumbani au sehemu, sasa kuna mtu sasa kapasuka, kunatakiwa huduma na hakuna zaidi isipokuwa atoe huduma. Allahumma. Lakini katika hiari mwanamke akajiingiza kwenda kwenye sehemu ya mchanganyiko wa moja kwa moja wa namna hiyo, basi zipo hiari. Kama amesoma na uwezo, amwambie mume wake amfungulie sehemu nzuri ambayo haina mchanganyiko. Halas, tunaelewana? Kama anamcha Mola wake, amwambie mume wangu mimi nataka radhi za Allah, lakini pia nataka niwasaidie watu kwa tiba yangu, au tufanye biashara kwa mazingira yaliyokuwa sawa, tufungue sehemu yetu ya kuwahudumia watu isiwe na mchanganyiko. Kama ni hospitali dispensary tunaandaa, au mfano wake tuandae kitengo cha wanaume, wawepo wanaume wa dini na wanaume, na kitengo chetu cha wanawake tudili na wanawake wenzetu. Kwa mazingira hayo itakuwa inakubalika, ama kumfungulia milango kwamba achanganyike, alafu akutane na shubuhati. Na kama ameuliza swali hili na yeye ni daktari, anajijua pale ni sana, ala nafsihi basira. Kama huyu ni daktari, mwanamke huyu anayeuliza hili swali anajijua mitihani anayokutana nayo, na amche Mola wake aiambie nafsi yake ukweli. Anajijua kabisa mitihani anayokutana nayo huko kazini, kutoka kwa wafanyakazi wenzake. Kama dini yake haiuzi kwa thamani ya ile sindano, anajua mwenyewe. Kama dini yake haiuzi kwa thamani ya ule mseto, anajua mwenyewe, au panado. Kwa anajua mitihani anayokutana nayo, na hiyo ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mipaka ili watu wasiugue maradhi hayo. Ukae katika njia ambayo ni salama, utafanya kazi yako, ukifa unaenda kwa Allah, kwa sababu hayo mazingira si mazingira ya kudumu kwako wewe. Ni dunia tu inapita, ni mzunguko tu unapita, utaelekea kwa Allah, na wewe ulishavunja amri ya Allah kwa madai fulani fulani. Wanaharakati wanaofungulia wanawake milango ya maangamivu kama hii, kwamba yafaa, ni dharura, ni kadha na mambo kama hayo, alafu madhara yanayotokea yanakuwa ni makubwa na ufisadi unakuwa ni mkubwa katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu wako madai yao sasa, napakaje? Ni jambo la ajabu. Kwa hiyo mcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tunasema kwa mwanamke huyu ana elimu ya fani ya udaktari, naye anapenda mambo mawili: imma awahudumie watu, pia apate pesa kupitia fani yake ya udaktari, amwambie mume wake au ndugu yake walii wake au yeye mwenyewe kwa namna yake, aandae mazingira ambayo hayana ikhtilat, atawahudumia watu na atapata pesa. Ama kujiingiza kwenye mchanganyiko, fahamu ya kwamba ni jambo ambalo la hatari, jambo ambalo ni mtihani, fitna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Jazakallahu. Ni vipi kwa mtu ambaye alishinikizwa kufanya shirki bila ya kujua? Mfano, mtu akawa anaumwa, ni mgonjwa, akatibiwa kwa njia ya shirki kwa hali ambayo yeye hajitambui. Je, itakumbainikia baada ya kupona, itakumbainikia kwamba yeye anatibiwa kwa njia za kishirki? Ni juu ya mwanamke huyo kutubu juu ya jambo hili?
Naam. Alhamdulillah, maswali kama haya wallahi ni mazuri, yanaonyesha kwamba mtu ameelewa, yanaonyesha mtu anataka radhi za Allah. Kuna maswali yanaonyesha kwamba mtu anataka radhi za Allah yote, hata lilotangulia, hata swali la mwanzo la mtu ambaye anafanya hiyo au anamulizia ndugu yake na kadha, yanaonyesha mtu ambaye anataka radhi za Allah. Na sisi hatuko hapa ili tukufurahishe alafu siku ya kiyama tuulizwe, hapana. Hatuko hapa ili tukupambie, tukupake mafuta kwa mgongo wa chupa, alafu siku ya kiyama utaruka ya kwamba mimi aka aliyetoa fatwa hii ni fulani aliyekuwa sijatoa fatwa. Sisi tunachukua adilla aqwal za as-salaf, dalili za kitabu na sunna ambazo as-salaf wamepita katika masala haya. Kwa jambo la shirki ni jambo kubwa, ni jambo la hatari. Sasa huyu aliingizwa pasina kujua, alitezwa nguvu. Hapo kuna nukta mbili. Ikiwa alipelekwa hali ya kuwa yuko hoi, hajielewi, kazimia, kapoteza, kapelekwa, huyu ni mtu baki. Na ikiwa alikuwa anauma, ndio anauma sana, lakini akatezwa nguvu, akalazimishwa, akashawishiwa, na wakati huo kweli huja washawishi wengi katika mlango huu, huja wengi washawishi. Wakati mtu ameumwa, amezidiwa, wanakujua unapenda sunna salafu, ngoja tuone usalafu wake leo. Wakati mtu anauma, kazidiwa, kwa hiyo atakuletea hili na hili na hili, wanakukwambia, wanakutolea mfano, fulani alikufa na huyo alienda kwa fulani akamtibia akapona, wewe shauri yako, subiri kama utakufa. Sasa huyu mtu ambaye tunamzungumzia hapa, huyu mtu tunamhusia amche Allah, awe na msimamo na awe na mawqif. Yaqulu Allahu azza wa jalla, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah anasema wazazi wako, pamoja na kuamrishwa uwatii, uwasikilize, uwaheshimu, lakini wakikuamrisha ufanye shiriki jambo ambalo huna elimu nalo, kamwe usiwatii, usikubali kuwatii wazazi. Sasa kama umekatazwa kuwatii wazazi kwenye shiriki, basi ndugu ndo haifai kabisa, rafiki ndo haifai kabisa, mme au mke ndo haifai kabisa, waliofuatia wote wasipitie kwenye shiriki. Kwa hiyo kwa yule ambaye anaweza na akili na maarifa, akatae katu katu, akifa basi ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetumisha. Wa idha maridtu fa huwa yashfini, nikiugua Allah ndiye anayeniponya. Maneno ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam akielezea kupambana wale washirikina. Almuhimu asikubali kwa akili yake, kwa kinywa chake, kwa nguvu zake, akatae. Ama yule ambaye amepelekwa hali ya kuwa jambo liko nje ya uwezo wake, alikuwa hajui, hali ya kuwa alikuwa amezimia, amezirai, kuzinduka anajikuta yuko kwa waganga, atafanya jitihada baada ya kuwa na maarifa hayo. Na yeye jambo hilo ambalo limefanyika likiwa nje ya uwezo wake, alikuwa amezimia, kwa sababu kalamu imenyanyuka kwa watu watatu. Miongoni mwao ni mtu ambaye akili yake imeondoka mpaka irudi. Ikiwa akili yake ilikuwa imeondoka, kukatokea jambo, hayasabiwi, watahesabiwa wale ambao walisimama au walimsimamia katika hilo. Tunaelewana sawa? lakini pamoja na hayo ni juu yake kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe kwa madhambi ya sirisina ya waziwazi tunayoyajua na tusiyajua, lakini iliyofanyika nje ya uwezo wake na kuwa si juu yake. Tunaelewana hivyo zaidi zaidi, tukamwombe Allah subhanahu wa ta'ala na waombe wale ndugu zake hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Naam, anauliza mjizaji, je, inajuzu mwanamke kutoa sadaka bila mume wake kujua? Ikitokea huyo mwanamke ana kipato ambacho hakihusiani na mume wake, yani si katika mali ya mume wake.
Naam. Mwanamke kutoa sadaka pasina mume wake kujua katika mali ambayo ni yake si ya mume ni jambo moja jais, lakini katika husnul muashara wal muamala, katika uzuri wa muashara, uzuri wa kuishi baina ya mke na mume katika alhaya azawjia, katika maisha ya kindoa, katika maisha ya kindoa, hata kama mwanamke alikuwa na biashara yake ana kipato chake nje, ni vema kumshirikisha mmewe kwa sababu ni mtu wake wa karibu, katika khairi, katika shari, katika uhai, katika kufa, katika kudhulumiwa, katika kuwakana, mtu wake wa karibu ni mmewe. Kwa si vema kwa mwanamke ambaye anamcha Allah na anaishi vizuri na mmewe, hakuna ikhtilafu, si mmezi jambazi kwamba akijua atanipora au atafanya kadha, basi amshirikishe mmewe katika miradi yake, katika shughuli zake, katika taratibu zake, katika mipango yake, hata yapake yeye mwenyewe binafsi. Tunaelewana? Kwa katika uzuri wa alhaya watu wanaishi vizuri, basi anatakiwa washirikishane, amshirikishe mmewe katika hali hii, na amwambie na kadha katika biashara, nataka kutoa sadaka katika kadha, na baadhi ya mambo amwakilishe mmewe katika hali ya namna hiyo. Hiyo hayo ndio maisha ya kisalam kwa watu ambao kwenye ndoa. Ama ikatokezea kuna sababu anaona pengine mwanamume halijii hili, au akaona mmewe yuko mbali, au sababu zozote, akatoa maadamu ni mali yake yeye mwenyewe, fala alaiha shay'un, hakuna lolote juu yake. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.
Anauliza mwekezaji, anasema mfano mimi nimechukua huko, nimemaliza kutoka kwenye kuswali, kabla sijaswali nikagundua kuwa kuna kiungo nimekisahau. Je, narudia huko mwanzo au naanzia pale nilipoachia?
Inshallah, jazakallahu khairan. Masala yake yanaonyesha kile tulichokisema, mashaallah, kama anatakiwa kae darasani wanawake, maona uzuri wa maswali. Wanawake tukiwa kae darasani, haya yanasomeshwa kila siku katika vile vitabu, sala furuu wa kusoma sala, shuruti sala, mfano wake, mashaallah. Kwa tunalijibu swali hili, afu tukimiza mwanamke huyu kuanzia kesho aingie darasani ili aendelee kutaalamika na kujua mengi yasiyokuwa hayo. Almuhimu, huyu amesahau kiungo katika udhu. Ikiwa amesahau kiungo katika udhu au sehemu ya kiungo, akabaini kwamba maji hayajafika, ikiwa ni ndani ya muda huo huo maji aliyochukulia udhu bado yapo hayajakauka, yani kashika udhu kaingia msikitini, anaingia akabaini hapa kwenye mkono sehemu ya mwisho maji hayajafika, ni ndani ya muda huo, basi ataanzia kiungo hicho hicho, kisha atashika udhu mpaka mwisho, ikiwa ni ndani ya muda huo. Kama ameshapita muda, basi atarudia udhu wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini ndani ya muda huo anashika udhu, anamaliza, anasoma dua baada ya udhu au kadha, ndani ya sekunde hizo akabaini kwamba kuna sehemu maji hayajafika, basi ataanzia sehemu ya kiungo hicho alichokisahau, kisha anaunganisha vyote vinavyofuatia mpaka kiungo cha mwisho. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Okay, naona maswali yamekwisha. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuandalia hiki kikao, wallahi ni kikao cha adhima, na tunawashukuru mashekhe, ustadhi, wasimamizi wa masjidi hii, Masjid Sultan, na tunawaombea kwa Allah wahifadhi na wahibitishe, wasirudi nyuma, wasiogope, sababu da'wa ya salafia ina vikwazo na uadui mwingi, maadui wa ndani na wa nje. Waendelee kuihami da'wa hii ndani ya mji huu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, iweze kuendelea kuwanufaisha watu Kadhalika nawashukuru kina mama ambao wamehudhuria, wameacha majukumu yao, shughuli zao, vikao vyao, mambo mfano hayo wamekuja. Lakini tunachowaomba kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie katika haya ambayo mtu amejifunza, ameyasikiliza, aweze kuyafanyia kazi. Na watu wasiwe ving'ang'anizi. Tatizo kubwa huwa ni ule ung'ang'anizi, mtu haachi vyovyote vile. Tujitahidi kuwa ni wenye kubadilika, kwa sababu dawa inahitaji mabadiliko. Dawa inahitaji mabadiliko kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, sio kuleta dini mpya, la, kwa sababu dini ni pana na ni kubwa na ina masaili mengi. Kwa kadri unaposoma, unaposikiliza durusi, mihadhara kama hivi, unatakiwa uweze kupiga hatua. Kama ambapo mnaenda kwenye semina za ufugaji wa kuku, mnabadilisha ufugaji, mnaboresha, mna advance. Kama ambapo mnaenda kwenye semina za kilimo, unaboresha namna ya kulima. Basi unapoingia kwenye semina ya kielimu ya dini, ubadilike pia mfumo wako, upige hatua iliyokuwa nzuri ili uweze kudiriki radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mwisho, tunawahimiza kina mama wajalie kwamba hii nadua ambayo tunaifanya sio ya mwanzo wala sio ya mwisho, imepita na dawati na zitaendelea kuwepo, lakini la muhimu waendelee kuhudhuria durusi katika marakiz na misikiti ya kisalafi kwa mashekhe wa kisalafi, na wajiepushe na mashekhe ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao, wasiwapotoshe kuwatoa katika njia sawa. Nasal Allah tabaraka wa taala bimanihi wa karamihi an yuthabbitana ala lhaqi ila yaumi nalqa wa yajalana mimman yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Thank you.